Il Templum, lezione 45, esercizio 8. 1. Donis impii, ne placare audeant Deos. 2. Ne cures verba malorum. 3. A vobis uius belli periculum depellatur. 4. Nemo mestitiam meam spectet. 5. Ne quis ius civium Romanorum violet. 6. A ruspicum
reliqua responsa videamus.
7. Nec invideamus altius stantibus. 8. Videant irreligiosi e terrorem suum recognoscant. 9. Magnum sumamus animum adversus istam cladem. 10. Simus constantes neque falsis rumoribus fidem abeamus. 11. Ne avero discedamus, neve mendacis salutem petamus. 12. Ille versus et in pectore et in ore sit, homo sum, umani nihil a me alienum puto. 13. Perditi homines proinde aut exeant, aut quiescant, aut si in urbe permanent, ea quemerentur expectent. 14. Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus grandia et antiqua robora iam non tantam habent specem quantam religionem. 15. Se cedant improbi, se cernant se abonis, muro denique se cernantur anobis, desinant circumstare tribunal praetoris urbani, obsidere cum gladiis curiam.